Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Původním povoláním učitel literatury vstoupil do povědomí lidí především jako ředitel pražské zoologické zahrady. Vedl jí 13 let. Krátce pak působil v Českém centru v New Yorku a neslavně skončilo i jeho působení u Českých drah. Co dělá teď? To se dozvíte už za chvíli. Naším dnešním hostem bude Petr Fejk. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už sedí Petr Fejk. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Vy jste tady i proto, že je teď na světě vaše nejnovější dítě, knižní dítě, jmenuje se Jak se dělá zoo. Víte to dobře, jak se dělá zoo?
Vím to dobře, protože jsem to dělal 13 let, dělal jsem to v největší český zoo. Zažil jsem v ní celou řadu řídících, manažerských, spolupracujících v jiných situacích, které ale byly hodně závažnou až na dřeň zkušeností. A tím mám na mysli povodeň. A potom druhou zkušeností je, že já jsem převzal tu zahradu vlastně v krizi. Já jsem ji převzal špatnou a mým úkolem bylo zlepšit její stav. No a zažil jsem z ní jak tyhle ty krizové situaci, tak vlastně úspěchy a po 13 letech jsem ji předával ve stavu, který vedl třeba americký časopis Forbes k tomu, že ji bez nějakého našeho přičinění, nějak jsme se jim nevnucovali, zařadil pražskou zoo mezi 10 nejlepších zahrad světa. No já to netajím, že jsem na to pyšnej. Já jsem to dělal v době, kdy jsem byl na vrcholu sil. Nikdy jsem vlastně ničemu tolik intenzivně svých sil a svý kreativity a všeho, co ve mně je, nedal. Bylo to opravdu v době, kdy jsem téměř na nic jiného nemyslel, než na tu zahradu, plně jsem se s ní identifikoval. Takže já si myslím, že s plným svědomím můžu říct, že to know-how, který v sobě mám, je nadčasový a že to vím, jak se dělá zoo.
Jak se dělá knížka v době covidové?
No, věříte, že to právě pro mě bylo mnohem těžší úkol teď, než ta zahrada, protože to jsem neuměl.
Jak dlouho vůbec vznikala?
Já jsem to v sobě nosil jako v koze, protože jsem to chtěl strašně jako popsat. Bylo tam plno věcí, které lidi vůbec neví. Chtěl jsem napsat knížku, která nebude veselé příhody o zvířátkách, tak jako ředitelé zoologických zahrad často píšou, nebo dobrodružství. Protože se zvířaty je spojená příroda a prostě pan Wagner ze dvora jezdil lovit ta zvířata pro dvůr a popsal tyhle ty příběhy a jsou to velice jako dobrodružný, zajímavý příběhy. Já jsem to chtěl od začátku napsat jinak. Jako přímej neskreslený pohled do střev toho podniku. To je velmi specifický zařízení, kde vládnou takový velmi specifický pravidla. To není podnik nasměrovaný na zisk, to není podnik nasměrovaný vyloženě jenom na veřejnou službu. Tam jsou živý zvířata, o který se staráte, od ledního medvěda až po žirafu. Chodí do toho prostě statisíce miliony návštěvníků. Je to o spoustě peněz, je to o provozu, je to o tom parku přírodním, který dostanete k dispozici. Je to velmi specifický zadání, ve kterém není všechno jenom černý nebo bílý. Být ředitelem zoo, samozřejmě asi každýho napadne, no tak ten bude mít ta zvířata tu zahradu rád. Já jsem se do toho zamiloval. Ale nikdy jsem nestratil takový, řekl bych, dialektický pohled na ten žánr, protože zoo je taky o zavírání divokých zvířat zajetí do lidské péče. Že bych z toho měl mít od rána do večera plezír, že takový tygr, který tamhle někde na Sibiři, tygr usurijský, má území velký jako Brno a my ho takhle jako zavřeme do expozice, která je velká jako záhon cibule v zahrádkářské kolonii a chodí se na něj lidi dívat. Nebo lidoopy, gorila, to je prostě, my jsme z goril udělali hvězdy. Je to pro mě spojený se spoustou zážitků, ale víte, dívat se gorile v zajetí do tváře. My máme 98-99% schodu DNA s lidoopy. V návštěvnicích to vyvolává zájem, úžas, ježišmarja, to je jako dívat se lidem do tváře. No, mě to trošku děsí. Já ty zvířata i tu zahradu miluju, ale zároveň jsem schopný se dívat na ní rozporuplně. A i o tom je ta knižka. No, hleďte, tak osobní příběh začít psát, to je strašně těžký. Nikoho jsem nechtěl urazit, nikoho jsem se nechtěl dotknout, zároveň jsem chtěl mluvit pravdu. Je tam spousty velmi osobních i otevřeně říkám negativních zážitků s lidmi. Já jsem musel novou koncepci zahrady v těch 90. letech, kdy jsem nastoupil 97, vybojovat s tím socialismem v lidských duších. Zároveň jsem si těch kolegů vážil. Další rozpor. První verze byla jak zápis porady. Chtěl jsem být takový věcnej, neutrální. A ve skutečnosti jsem byl strašně nudný. Pak jsem to zmuchlal, vyhodil a napsal jsem druhou verzi. Jsem to dal přečíst svojí ženě a ona řekla, to je jako když to napsal onanista, s prominutím, jestli to tak můžu říct. Já jsem psal knížku o tom, jak jsem dobrý zase, víte. Zase jsem to zmuchla. 7 let jsem psal první půlku. Až přišel covid a...
Ten vás posadil k pracovnímu.
A vlastně moje žena řekla takhle, teď nebo nikdy, odjeď někam, zavři se a dopiš to, nebo to nikdy nedopíšeš, nebo nás budeš celý život otravovat tím, že píšeš nějakou knihu. A druhou půlku jsem napsal za měsíc a týden.
Chodil jste si během psaní do zoologické zahrady pro inspiraci, nebo vůbec?
Nechodil, a je to těžký téma, protože kdybyste si tu knížku vlastně přečetla do konce, tak na konci je mimo jiné i pasáž. Konec toho příběhu je takový, že zahrada se ke mně nezná. Já tam nejsem zván. Já jsem nebyl leta pozvaný ani k 85. výročí, jako kdybych tam nebyl, nebo jako kdybych tam něco ukrad. A ten vztah je složitý. Já když o něm vyprávím, tak se trošku stydím, protože to není důstojné muže. Vypadá to jako, že si stěžuju, že jsem ublížený. Já to nechci. Já se dokážu vyrovnat s jakoukoliv situací, ale přečtěte si tu knížku, proč nechodím. Já teď vlastně se synkem už zase jako začínám, ale 6 let jsem nebyl v zahradě a skončilo to v roce 19, protože v 18 se mi narodil syn, takže jsem začal zase chodit. Ale 6 let jsem nebyl v zahradě, prostě protože mě tam zaměstnanci, mě tam kolegové bývali zvou tajně, aby o tom nikdo nevěděl, aby náhodou neměli nějaký problém. No, a já jim říkám, nezlobte se, děkuju, vážím si toho, rád na vás vzpomínám, ale já nebudu chodit do zahrady zadním vchodem, já budu tak si radši koupím lístce, když mě teda nikdo nezve, ale budu hrdě hlavní brano.
Je mi úplně jasné, že ta knížka může na některé působit jako červený hadr na býka. Nebojíte se, že si ještě vlastně zhoršíte tu situaci?
Vůbec to byla taková úleva. Já jsem popsal pravdu, přeci se nebudu bát v 56 letech říkat pravdu. Já jsem úplně svobodný, nejsem nikde zaměstnán, svůj život mám ve svých rukách a můžu říkat pravdu. No, kdy jindy bych měl říkat pravdu, než jako zralý, svobodný muž, tak jsem si to v knížce dovolil a není to zlá pravda, není to jako, že se někomu mstím, nebo že bych prostě chtěl něco někomu vracet. Já si myslím, že to píšu zdrženlivě, důstojně, ale když píšu o nějakým politikovi, tak mám konkrétní vzpomínky a je to přesně o těch konkrétních vzpomínkách popsaných v konkrétních souvislostech. No a jsou tam i některé věci, které se jako týkají mých kolegů, aniž bych jim bral čest. Prostě třeba píšu o kolegovi, se kterým jsem měl neschody, ale 13 let jsem s ním spolupracoval, protože jsem si vážil jeho chovatelských kvalit. Byl to muž ve funkci kurátora vlastně, zoologa. A přestože jsme měli velký neschody a nebylo to dobrý a dodneska se mi zdá, jak se spolu přeme o něco a vlastně neměl moji koncepci zahrady, kterou jsem tam prosazoval rád, tak jsem si ho vážil za ty chovatelské kvality a prostě 12 let jsem s ním spolupracoval, přestože jsem si mohl usnadnit tu situaci a dát tam takzvaně svého člověka. A neudělal jsem to a ten rozpor jsem v knížce popsal. Tak to prostě je. Já, vlastně pro mě je strašně důležité, aby kolem mě byly osobnosti, které něco umí a neznamená to, když řediteluju, že všichni prostě mě budou plácat po ramenou. Jestli to byla chyba, jestli nebo ne, jestli jsem udělal dobře nebo ne. Já vlastně, protože vlastně ten vztah z toho vztahu nebo z těch neschod pramenili chyby, které se tam staly, nebo věci, na které bych radši vrátil. Ale na druhou stranu prostě zaměstnávat lidi přináší určitý rozpory, protože každý máme v sobě dvě stránky a někdo něco umí lépe, něco umí hůře a to, co umí lépe, to by měl dostávat za úkol. Tak jsem s ním 12 let spolupracoval, přestože to bylo do dneska, z toho mám vlastně jakoby trauma a je to tam tak trošku jako popsaný. A doufám, že všechny tyhle ty rozporuplné situace vedou k tomu, že lidi budou mít pocit, že jako čtou pravdu. Že prostě svět není ani v tom mikroprostředí zoologické zahrady jenom černý nebo bílej. Že když rozhodujete, nikdy nevíte, jak to dopadne. Když s někým spolupracujete, nikdy nevíte, jestli je to dobře nebo špatně. Až podle výsledku, když se odhlídnete. A to myslím, že v té knížce je taky obsažený, že když se odhlížím, tak to byla nejlepší práce, nejkrásnější časy mého života. A pevně věřím, že i pro ty kolegy, kteří se mnou tu jednu z nejlepších 10 nejlepších zahrad světa vlastně vytvářeli. A i ti, kteří se mnou často nesouhlasili, tak když se teď otočí, řeknou si, no dobře, tak my jsme si to neuvědomovali v té době. Ale dneska musíme říct, něco jsme společně udělali a když to má takový úspěch, tak to prostě asi objektivně dobrý je. Já se opravdu na ty časy dívám jako nejlepší práci mýho života, nejkrásnější časy, který jsem pracovně zažil a v tomhle smyslu tam podle mě není jediný člověk, kterýmu bych bral úctu nebo kterýmu bych bral podíl na tom, že tu zahradu vytvořil se mnou, protože ta zahrada je svrchovaně kolektivní dílo. Ty lidi tam opravdu nechali spousty sil, času, energie a ta knížka je jako poděkování za to, protože díky tomu mám hezký vzpomínky, mám o čem psát a mám i být na co pyšný. Já věřím, že i oni.
Jestli to správně počítám, tak na knižce jste začal pracovat až pár let potom, co jste skončil v zoologické zahradě. Jako ředitel jste neměl potřebu napsat knížku, chtěl to odstup?
To určitě ano, ale na to není čas. To je jako, já nevěřím ředitelům, kteří píšou při ředitelování knihy. Kde by na to asi jako vzali čas. Já jsem odešel po 13 letech v zoo jako úplně vyždímaný muž. Já jsem byl vnitřně naprosto vyčerpaný. Měl jsem pocit, že jako prožívám něco jako vyhoření, protože ráno jsem přišel do práce a to trvalo 13 let v 8 hodin a za hodinu jsem se podíval na hodinky a on byl večer. Protože tam to prostě frčelo, zejména po povodni, no to si nedovedu představit, že bych psal knihy. A není to proto, že bych neuměl dělat dvě věci najednou. Je to prostě proto, že jsem do toho dával natolik všechno a že pořád bylo před náma tolik práce, že na nějaký psaní knih nebyl čas a vůbec to nebyla součást mýho úkolu. Jo, já jsem psal nějaký články do novin, nebo protože samozřejmě ta popularizace té zahrady a lidí v zahradě a těch jednotlivých zvířat vede i k tomu, že prostě občas píšete, ale napsaní knih na to. To vůbec opravdu nebyl čas, ale máte pravdu, že ten odstup určitě poslouží. Že když je to moc intenzivní, tak je moc dobrý dát si vlastně čas, aby to, co je pěna dní, aby odeznělo a zůstalo to, co je podstatný ve vás. Jo. A myslím si, že i ty 3 roky vlastně bylo paradoxně málo, protože míra identifikace mé osoby s tou zahradou byla nadměrná, nezdravá až. Já jsem opravdu ráno v sobotu, krásný počasí, doma 2 děti, žena. Já se probudím, oni připravený na kola, že někam pojedou. A já měl tak jako nějakou neurózu, ale pravidelně, každý víkend. Dokud jsem prostě nespůsobil doma nějaký rozvrat podvědomí, abych mohl bouchnout dveřma a jít do zahrady a tam být celý den a chodit mezi prostě vyhlídkama na zvířata a v tom provozu a dívat se, jak to tam funguje, když je tam nejvíc lidí. Ten život se mnou musel být vlastně peklo. Jo. Proto říkám, že ta míra identifikace byla nezdravá a trvá léta, než se jí jako zbavíte. Nikdy se jí nezbavíte. Mně se do dneska stává, no samozřejmě pravdivý jsou sny velmi. Mně se nezdá o tom, jak hezky zvířátka prýmá. Mně se zdá, jak se přu s lidma. To jsou moje sny.
Myslíte, že může přetrvávat to, co vy jste vlastně musel zažívat na začátku svého působení v zoologické zahradě, protože jste nastoupil jako vlastně první neodborník do ředitelského postu a někteří vám to nemohli odpustit a muselo to být pro vás asi dost těžké. Ale
to bylo prostě peklo. Jo? To nebylo příjemné. Já nejsem konfliktní typ. A já jsem přišel jako člověk, kterýho 98% ansámblu nenáviděl. Já jsem jako nechápal, proč jsem to zjistil, až když jsem začal pracovat.
Ještě navíc někdejší šéf rokového klubu a najednou zvířat. Tak to...
No, to bylo hrozný. Já to chápu. Já jsem proto měl pochopení, taky jsem, myslím, jako dělal věci pomalu, ale nejsem konfliktní typ a byli mým denním chlebem. Mně se samozřejmě občas zdá, že jdu znovu na vojnu, nebo že mám okno u maturity, takový traumatizující zážitky. No tohle byl trauma, taky se mi samozřejmě zdá povodeň. Že prostě bojuju s něčím, co nelze přemoct a ono mě to přemáhá. Takže to jsou moje nejčastější sny, povodeň a spory s lidma. Ale nevím, jestli to nejsou jenom katastrofické věci, to jsou někdy i směšný. Já zrovna se mi to... Já to vždycky říkám, protože se mi to skutečně stalo, že jsem jel z Vinohrad do Karlína a probudil jsem se v zoo. To je to asi rok. To teďka se mi to prostě stane. No to, když se probudíte před tou zoo a říkáte si, co tady dělám, že si se úplně pomát. Já to prostě v sobě pořád mám. Já vlastně najednou, když je automatismus, tak ten automatismus mě dovede tam, kde jsem jako mentálně přiškvařený. Kde mě ten život mentálně přilepil. Ten život mě prostě mentálně přilepil do zoo. To je bez debaty. A má to takový směšný projevy, že když vypustím vědomí a vede mě jenom podvědomí, tak řídím auto do zoologické zahrady. Tak to je opravdu na hranici už magorství a nevíte, jestli se smát, anebo jestli je to bohnic. Pak tam odsaď.
Vypráví Petr Fejk. My si tady s Petrem Fejkem povídáme o jeho působení v zoologické zahradě, o knížce, kterou o tom svém působení v zoo napsal. Jak dlouho jste potom zvažoval, že zavřete ta vrata a odejdete ze zoo?
I v té knížce je to popsané. Odejít z takové krásné práce, z takového krásného místa, z takového úspěšného, pozitivně veřejnosti vnímaného místa je strašně těžký. Ale já jsem to tak 2 roky před odchodem věděl. Já jsem to celou dobu říkal. Hele, jsem říkal kolegům, já prostě nejsem zoolog, jsem manažer. Mám tady konkrétní úkol vytáhnout tu zahradu. Nejsem tady na věčný časy. Jeden z mých předchůdců, pan profesor Veselovský, byl ředitelem 30 let. Já si nemyslím, že je to dobře. Když člověk jede na plný obrátky a dává maximum tomu podniku, tak opravdu... Já jsem dřív si myslel, že to bude kratší. Já jsem dřív říkal 5 sedm let. A pak přišla povodeň a najednou prostě vás to úplně jinak nakopne. Ale do dneska si myslím, že 10-15 let za jakýchkoliv okolností je opravdu maximum. A že tak jsou třeba volby, jak se vyměňují, nebo prostě prezidentský po 4 až 5 letech a maximálně 2x, je opravdu to není náhoda, protože 10 let třeba pracovat v nějaké instituci je dostatečná doba, abyste jí něco dal. A když ji překonáte, tak už zase roste nebezpečí, abyste najednou tam nezačal smrdět, abyste ji neuvalil tu zahradu do nějakých stereotypů, abyste nezačal být brzdou to rozvoje, protože je to veřejná instituce a ty pohledy na tu instituci by se měly jako rozvíjet střídáním těch pohledů. Vždycky by měl přijít někdo, kdo je energičtější, mladší, kdo má trošku jiný pohled a kdo to, co jste udělal vy, zase někam posune. No když je někde někdo 20, 25, 30 let, sám už nepozná, jestli je dobrý. To vám můžu podepsat. To už musí mu někdo říct a vsaďte se, že když jste někde 20 let a někdo vám řekne, že nejste dobrý, tak to nevede k autocenzuře, to vede k tomu, že ho považujete za nepřítele. A najednou zjistíte, že se víc po těch 20 letech zdržíte ty židle, než abyste se nebál, byl odvážný a šel do třeba i riskantních projektů ve prospěch té instituce. A tohle já jsem celou dobu říkal. A najednou jsem zjistil, že jsem tam 10 let a říkal jsem si, tak teď budeš babilec a začneš popírat vlastní slova, nebo to dotáhneš. Tak jsem se rozhodl, že to dotáhnu a zhruba v roce 2007 to na mě padlo, určitá vnitřní krize. Když jsem to cítil na sobě, že jsem vyčerpaný, že to fakt už bylo moc. Jak jsem říkal, i ten pocit vyhoření tam, nebo ten syndrom vyhoření tam byl. Udělal jsem ale jednu chybu, o který jsem nevěděl, že je chyba a takovou věc nikdy nesmí šéf říct nahlas. S něčím takovým se nemůžete svěřit veřejně nebo svým podřízeným. Protože jakmile autorita začne pochybovat, tak začnou pochybovat i ty zaměstnanci. A najednou se vám začne drolit ta autorita. Začne se vám drolit jakoby ochota těch lidí táhnout za jeden pro vás. Protože ředitel, ať jakýkoliv, je samozřejmě často prýmá a udělal toho spousty. Ale vždycky jste tak trošku vůl pro podřízený. Vždycky jste tak trošku, prostě šéf je vždycky vůl. A když řeknete, že odcházíte, tak je úplně zbytečný toho vola nějak držet. Respektovat. A to já jsem zažil, tu chybu jsem udělal. A od té doby se to začalo s prominutím, jak víte, jak je to slovo. Prostě se to začalo drolit. A já jsem to cítil na každém kroku, že ty lidi víc začali myslet na sebe, na svý posty, na svý písečky, na svý odděleníčka, než na celek. A na, protože silný ředitel je strašně důležitý pro každou instituci, pro každou firmu, pro každý podnik. Když začnou mít pocit ty zaměstnanci, že tomu tak není, že už on tak není silný, když on stejně odchází, tak opravdu se to podle mě velmi negativně na tom podniku odráží. A já jsem to zažil. Mně se ta chyba stala, neuvědomil, já jsem to řekl v nějakém takovém rozhovoru novinářce. A novinářka prostě napsala článek, který měl titulek, aby byl zajímavý. Odcházím, příští rok už nechci v zoo být. Jako kdyby mě to nebavilo. Jo. Příští rok už tu nechci být, takže to všichni spočítali a řekli si, aha, tak ono už to nějak nebaví nebo nezajímá, no tak mi na něj taky. Tak když to řeknu zjednodušeně. A musím říct, že ty dva poslední roky nebyly veselý. To prostě mě se to jsem budoval, tak se mi nějak jako v ruce nějak opravdu to drolit je nejlepší slovo, protože to taky bylo takový jako nepozorovatelný, ale postupný. A najednou zjistíte, že podřízení už jsou domluvený, kdo tam po vás bude ředitelovat.
New York jste se vybral, protože jste chtěl být co nejdál, nebo?
No, samozřejmě. To byla terapie, to byla odvykací kůra.
Vy jste se tam nezdržel dlouho, ale pomohlo to?
Tak tomu mému osobnímu problému to pomohlo, práce stála za prd. Já jsem tam nepřišel jako na vejminek. Vypsali výběrový řízení, já jsem se přihlásil, koukali nejdřív, jako, protože jsem byl v té době na vrcholu, nikdo to nečekal, že tu změnu udělám, ale já jsem tam přišel s konkrétním projektem, který znamenal, obnášel aktivizovat Českou národní budovu v New Yorku. No a protože to byla budova, která byla za téměř 1 miliardu zrekonstruovaná z peněz českého státu, kromě toho, že tam byl velký sál a kino a galerie, tak tam byl konzulát a ten konzulát vlastně moc nechce, aby se tam chodilo, že ten by nejradši by to byl úřad. Já jsem tam přišel s tím, že by to mělo být kulturně veřejně přístupných zařízení. S tím projektem jsem vyhrál, všichni mi tleskali a než jsem nastoupil, protože tam to bylo několik měsíců, než jsem předal funkci a než mě zaučili a tak dál. Takže to bylo asi 5 měsíců. Tak se všichni vyměnili. Ministr, náměstek, který za mě odpovídal, ředitel českých center a já tam nastoupil a oni měli jiný názor, ty nový. Už ten projekt vlastně nechtěli. A já jsem tam nastoupil a začal jsem jako to aktivizovat nebo dělat změny a na všechno jsem dostával z Prahy odpověď ne. Tak jsem říkal, co blázníte, tak proto jsem tady přišel. Tak co tady chcete, abych tady 4 roky té mise vlastně dělal? A to jenom upozorňuji, že já jsem neměl oprávnění ani koupit závěs ke vchodu do kina. Já jsem tam opravdu jakoby jenom byl k tomu, abych tam seděl a prostě tam nejlepší je nic nedělat. Tak jsem to já jako pochopil. Tak jsem bouchnul do stolu po asi 5 měsících. Řekl jsem tak, hejte, to ne. Buď bude po mým, anebo jedu domů. A oni, pa.
Tak jste jel. Nastoupil jste do Českých drah. To angažmá vaše taky nedopadlo úplně dobře. A potom se po vás vlastně úplně slehla zem. Co tak se hejte, dělo?
Český dráhy byl podobný projekt jako zoo. Taky jsem jako tam nastoupil, abych věci měnil. Ale to bylo zajímavé, tam se prostě nepodařilo to, co se v zoo podařilo. Ty první měsíce a roky na tu černou práci. Než je něco vidět, tak musíte prostě změnit věci, které jsou tak jako uvnitř podniku, vlastně, které se týkají lidí, které se týkají pravidel. Prostě musíte mít čas na černou práci. A zoo v roce 1997 nikoho nezajímalo, ten čas jsem měl. Já jsem měl čas na to se s těma lidma přijít, ale jako to, že jsme se přeli, znamenalo, že jsme si vlastně vysvětlovali pravidla hry a většina lidí tam zůstala a vlastně díky nim ta zahrada se změnila. Ty České dráhy na tuto metodu byly příliš velký a když jsem jako vlastně začal jako solitér některé změny identifikovat a prosazovat, tak se zvedly odbory a když se zvednou odbory, tak se zvedly politici, a když se zvednou politici, tak novináři a teď se vlastně najednou kvůli každý věci, kvůli každý změně, jak hromosvodem se mi to vracelo. A jenom chtít, aby na hlavním nádraží, když přijde Rus, tak aby ho odbavil někdo, kdo komunikuje rusky a ne mluvit s ním česky, když nerozumí, to byl obrovský problém. Já jsem si připadal, jako když chci, aby ty lidi mluvili tatarsky. Jo? A přitom ta ruština je tam jeden z nejpoužívanějších jazyků. A na hlavním nádraží oni mají toho člověka, ale nevyužívají ho. Jo? A když tam přijde Rus, který si chce koupit jízdenku, tak zrovna ten Rus chytil člověka, který neměl rád Rusy a vlastně toho Rusa spíš dehonestoval. Když chcete koupit lístek tady, tak mluvte česky. On si stěžoval a samozřejmě já jsem byl na jeho straně a to vyvolalo tak obrovskou reakci. No, jeden po druhý, pak to byly nádraží a pronajímání prostor pro restaurace nebo zákaz kouření v těch restauracích na nádraží, to ještě nebyl celorepublikový. Potom to byl e-shop, potom to byl vlakový personál a jeho chování a servis ve vlacích. A já myslím, že ta firma České dráhy byly na vzestupu. Já jsem měl tomu vzestupu pomoct, i když tam bylo spousty věcí, které drhly. Ale tím, jak jsem byl známá tvář, jak jsem byl takzvaně slavný, měl jsem důvěru lidí, tak ten odpor byl tak velký, že za 4 měsíce mě smetli a samozřejmě úplně nejjednodušší argument byl, že jsem měl vysoký plat. Takže ten mi takhle vyrili na čelo a smetla se s tím, jako že jsem vlastně sičák, přestože ten plat mě nabízeli. Já jsem nějak jako nesmlouval, že chci tolik nebo tolik, prostě přišla nabídka a já jsem ji přijal.
Mrzí vás to, že jste to nedotáhnul? To, co jste chtěl?
No to určitě mě to mrzí. Nemrzí mě, že jsem tam šel, protože to byl pokus, který mohl a nemusel dopadnout dobře stejně jako v zoo, ale že jsem to nedotáhl. Určitě mě to mrzí. Já jsem přesvědčený, kdybych tam vydržel rok, že by lidi pochopili, že identifikuju přesně ty problémy, na které si u těch Českých drah stěžují cestující. A já jsem se na ně vlastně zaměřil. Já pak odešel, vlastně nadávali na mě, ale nadávali dál i na ty problémy, kvůli kterým jsem tam byl. Což byl vlastně paradox. Já jsem přesvědčený, že po tom roce bych obhájil tu svoji pozici, protože šla přímočaře k těm věcem, které cestující nejvíc trápili. Po 4 měsících viděli jenom ten plat na mém čele. To byla smršť mediální, že opravdu...
Najednou z toho milovaného fejka jste byl těžce placený zlý fejk.
Přikrčit, tomu nešlo čelit. Tomu nešlo se bránit, cokoliv jsem řekl, tak někdo prostě otočil. Když se mi vysmívali a prostě všechno bylo najednou jako k smíchu, celý fejk je jenom fejk. Tak jsem se přikrčil a řekl jsem si, tak podívejte, pracoval jsem ve spoustě veřejných institucí, dělal jsem veřejnou práci, no tak se postavím na vlastní nohy, aby mi nikdo nemohl vytýkat, že žiju z veřejných peněz. Tak jsem si prostě dělal svoje projekty a žil jsem jako každý druhý. To znamená, už prostě nebylo to, co dělám, vidět.
Na podzim loňského roku jste kandidoval do Senátu. Máme očekávat nějaké další politické angažmá z vaší strany?
No já jsem vylez ve svém věku, jsem prostě vylez. A jak říkám, mohla za to korona. Já jsem vlastně, mě to v té covidové době začalo být nějak prostě jako líto, že stárnu. A už to takhle jako bude. A budu zalezlej. A protože jsem těma veřejnýma věcma pořád žil, tak ten covid, který mě do té boudy měl ještě víc uvrhnout, tak ten paradoxně zaktivizoval a řekl jsem, tak já to ještě teď jako ještě víc osvobozený člověk, stojím na vlastních nohách, tak se jako vrátím a zkusím ty senátní volby, protože do nich jediných můžu jít sám za sebe. Mm-hmm. Jako bavilo mi to. A myslím si, že to i nebylo bez úspěchu, takže si toho všimli i ostatní strany a dostávám nabídky politické, které zatím nejsou aktuální.
Vážně o nich uvažujete, že?
Kdyby se týkali jako Prahy, celostátní asi ne, ale kdyby se týkali Prahy, kterou znám, tak o těchto nabídkách uvažuji. To říkám otevřeně. No a dopsal jsem tu knížku, takže zase vylizám jakoby z boudy v klidu. Jako vyrovnaný, prostě zralý muž a nebojím se říkat svý názory, protože ona taky za těch 10 let se stala v tom veřejném prostoru spousty věcí. Ten svět je, jestli to můžu říct takhle nadneseně, ten svět je najednou kolem mě plný fejků. Najednou je strašně složitý se vyznat v pravdě, najednou když říkáte normální věci, tak abyste se styděl. Mě to motivuje k tomu, naopak, abych říkal svoje názory. Já si jako myslím, že jako člověk s klasickým vzděláním, jako člověk, který má rád lidský normy, který ho zajímá politika, ale i biznis, i neziskové věci, i sport, prostě žiju podle mě plnohodnotným společenským životem a pořád jsem si celý život udržel zájem o ten společenský život, tak mě strašně chybí v tom veřejném prostoru jako říkat nahlas a nebát se říkat nahlas úplně normální věci. Být normálně slušný, mít rozumný pohled, neřídit se jenom novinovejma titulkama, neřídit se jenom prostě kampaněma, ale řídit se svojí celoživotní osobní zkušeností. A strašně mě ten svět plný fejků motivuje k tomu říkat nahlas to, co si myslím, že je normální, že je rozumný, že je slušný, co si myslím, že by měli dělat politici, co si myslím, že by měli dělat neziskové instituce, jak by se o sebe měli starat, co by měli dělat podnikatelé, jaký by měli mít podmínky. No prostě mluvit o pravidlech nastavení toho našeho jako života. Otevřeně říkám mimo jiné i proto, že mám stále víc pocit, že s těmi fejky souvisí i to, že pravidla tohoto života nám určují bohatí a mocní. Stalo se to. Podívejte se, kdo dneska vlastní média. Kromě veřejnoprávních médií jsou to ty největší jako boháči v zemi. Proč asi investují do těch novin? Podívejte se, komu platíte za potraviny, komu platíte za teplo, za energii. To všechno mají, kromě nějakých ještě malých státních podílů, to mají rozdaný ty nejbohatší lidi v zemi. Dneska v době covidu všichni dřeme hubou vozem, ale všimněte si, že ty velké firmy ty z té doby normálně profitují. Takže já si myslím, že výsledkem té doby bude, že ti nejbohatší budou ještě bohatší a ty normální budou ještě chudší. A nelíbí se mi to. Tohle všechno nevytváří ve mně nějakou zatrpklost nebo skepsi nebo důvod k nadávání, důvod k aktivitě, prostě důvod k tomu říkat svoje názory a třeba se i do toho zapojit. Takže mě by vůbec nevadilo se do té politiky pustit. Akorát nevím, protože když to řeknu, tak to musí být za nějakou stranu a v tom jsem trošku bezradný. Ale ten veřejný prostor mě strašně
bude
zajímá.
Bude o vás teď slyšet. Hostem pořadu Až na dřeň byl Petr Fejk. Díky moc za to. Mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.